8:07. Labą rytą žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šiandien pozicijoje kalbame su prezidento vyriausiųjų patarėjų ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovu Simonu Krėpšta. Labą rytą.
Labas rytas.
Pradėkim nuo jūsų, naujų kolegų. Kolega, kuris pažįstamas mums gerai, Ridas Jasiulionis, dabartinis prezidento komunikacijos vadovas. Kiek jis jums yra pažįstamas?
Na, tiek, kiek tekdavo susidurti šitose ryto laidose, tiek ir esu pažįstamas su šiuo jūsų buvusiu kolega.
Tai jau dabar reikės daugiau susipažinti, nes sakote, tik iš laidų yra girdėtas.
Na, tai tada, manau, tikrai mūsų komanda yra nepakia didelė, nes kalbam labai įtartai ir glausiai, ir tikrai neužtruks laiko susipažinti ir pradėti aktyvius darbus.
Šios savaitės pabaigoj sukaks lygiai vieni metai, kai Lietuvos prezidento pareigas pradėjo įti Gitanas Nausėda. Kalbant apie ekonominės politikos numatytas užduotis, ar pavyko jas visas įgyvendinti per tuos metus, kurie jau praėjo?
Na, iš tikrųjų, prezidentas labai įtis ekonominės politikos darbų jau rudens sesijos sėjimo metu. Na, ir tikrai džiaugiamės, kad buvo priimtas toks principinis sprendimas, kuris užtikrina spartesnį būtent pensijų didinimą, negu vidutinis atlyginimas. Tai praėjusių metų kontekste galbūt ekonomiškai nebuvo toks ženklus.
Labai prastas, atsiprašau, Simonai, labai prastas ryšys. Nežinau, ar jūs ką nors galite padaryti dėl to, ar kur nors išėti, kur geresnis ryšys yra? Gerai, nes sunkiai girdime. Gerai, galim kalbėti toliau, tai tęsiant apie numatytas ekonominės politikos užduotis, ar pavyko jas įgyvendinti per metus?
Na, buvo atlikta tikrai svarbus darbų per praėjusius metus. Minėjau, socialinės ekonominės politikos srityje buvo pakeistas principas, kaip yra indeksuojamos pensijos ir buvo priimtas sprendimas jas indeksuoti sparčiau negu vidutinis atlyginimas, nes turime problemas jos srityje ir pensininkų skurdas yra labai didelis. Ir tam, kad jį sumažinti, būtent reikia spartesnio indeksavimo. Tai buvo svarbus žingsnis. Taip pat buvo pateikta būtent įvairių mokestinių pasiūlymų, kaip mūsų mokesčių sistema galėtų tapti labiau teisinga, nuoseklesnė ir turėti mažiau nepagrįstų išimčių. Na, šioje srityje nebuvo priimti visi būtent sprendimai, dalis jų vis dar yra Seime, tikimės, kad būtent ir su naujos įmų bus daugiau valios gyvenėti daugiau teisingumo mokestinėje sistemoje. Na ir eilė kitų svarbių darbų buvo atlikta ir iš tikrųjų ekonominės srities ir vidaus politikai tikrai yra didelė prezidentai.
Kalbėjote apie pensijų indeksavimą, nepaisant neigiamų ekonominių rodiklių, jūs siūlote sparčiau didinti pensiją, sakėte vis tik pats praėjusią savaitę, jeigu neklystu, kad tikrieji padarniai ekonomikai pasimatys rudenį, tai kodėl nepalaukus rudens ir tų padarinių rezultatų siūloma pensijas didinti?
Na, pradedama diskusija dėl pensijų didinimo, tačiau be abejo, galutiniai sprendimai bus priimami sulyg būtent pateikiamų kitų metų valstybės biudžetu, būtent jame bus numatyti visi indeksavimo, tiek pensijų, tiek ir kiti ekonominiai sprendimai. Tai be abejo, sulauksime ir atnaujintų prognozių, tačiau prezidentas yra buvęs faktas, kad vis dėlto matėme tikrai tą labai mažą vadinamą pakeitimo normą, tai vidutinės pensijos ir vidutinio atlyginimo normą ir išsiskiriame blogąją prasme Europos Sąjungos šalyse šiuo rodikliu, na ir tikrai turime ilgą laikį tikslą tai pakeisti. Na ir tam, kad tai pakeistume, vis dėlto turime nuosekliai, be abejo, atsižvelgiant į šalies ekonominės galimybės, šiek tiek sparčiau didinti pensijas, negu auga vidutinis atlyginimas.
Kad, šiek tiek dėlto, tai kiek? Kiek?
Na, praėjusiais metais būtent tas indeksavimas buvo keliais procentiniais punktais numatytas spartesnis negu vidutinis atlyginimas. Na ir žvelgiant į kitus metus, reikia žingsnis po žingsnio judėti, kad dabartinė ta pakeitimo norma, kuri yra arti 40%, jinai bent jau padidėtų iki 50%. Tam didinant būtent sparčiau keliais procentiniais punktais reikia keletos ketverių, sakykime, metų.
Taip pat naujiena, paskirtas ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius. Kuo tai buvo geresnis kandidatas, nei pavyzdžiui, anksčiau siūlytas Lukas Savickas?
Na, mes tikrai nelyginome būtent asmenų tarpusavyje. Reikia prisiminti, kad...
Asmenų gal ir nereikia lyginti, turiu minti jų kompetencijas ir kitus dalykus su elgesį ir panašiai.
Taip, tai kuomet buvo diskusijos dėl pirmojo kandidato, mes turėjome Lietuvoje visiškai kitokią ekonominę situaciją. Būtent na, pandemijos ir ekonominio sunkmečio nebuvo nei kvapo ir buvo absoliučiai kiti ekonominės politikos prioritetai. Na, šiuo metu mes turime vos tik tais daugiau nei 3 mėnesius iki pirmojo rinkimų turo. Na, ir prezidentas su naujoju kandidatu ir paskirtuoju ministru aptarė keletą labai konkrečių, svarbių prioritetų, kuriuos būtina atlikti per šį trumpą laikotarpį. Na, ir būtent naujasis ministras, beje, prisiminkime, prezidentas siūlė ir dabartiniam energetikos ministrui imti šių pareigų Vaičiūnui, tačiau jis atsisakė šių pareigų, na, ir buvo galiausiai sutartas kandidatas ir paskirtas ministras, kuriam iškelti labai 3 konkretus darbai. Visų pirma, reikia peržiūrėti būtent ekonomikos skatinimo planą ir įvertinti, kurios priemonės veikia gerai, kurias reikia adaptuoti ir patikslinti. Na, antras dalykas, reikia tikrai proveržio viešųjų pirkimų srityje. Ir prezidentūra pateikia tikrai išsamų paketą, kaipgi viešieji pirkimai galėtų tapti efektyvesni. Ir mes žinome, kad per metus išleidžiame apie 5 milijardus eurų viešiesiam pirkimam ir padidinus efektyvumą, kurio prezidentas tikrai mato erdvės tam padidinimui, galėtume sutaupyti tikrai didelės lėšas. Na, trečias prioritetas – regioninė politika, kuri taip pat yra svarbi ir čia vėlgi galima priimti tam tikrų labai konkrečių žingsnių, pavyzdžiui, įsteigti Utenos pramonės regiono parką.
Parką įsteigti?
Ekonomikos skatinimo parką.
Ir kalbant apie tai, kad šis kandidatas tiko dabar, bet jis, kaip supratau, nebūtų tikęs, jeigu nebūtų susiklosčiusi situacija dėl pandemijos.
Na, vėlgi, tikrai nereiktų spekuliuoti ir klausti, kas būtų, jeigu būtų.
Na, jūs sakote, kad pasikeitė situacija, tai dabar tiko Rimantas Sinkevičius.
Likus būtent 3 mėnesiams iki rinkimų, buvo ilgai derintos, kaip žinote, kandidatūros ir buvo galiausiai sutartas šis kandidatas, kuriam yra iškelti labai konkretus darbai ir kurių būtent naujasis ministras yra pasiryžęs imtis nuo pat savo darbų pradžios. Ir prezidentas iš tikrųjų tikisi, kad tie darbai bus įgyvendinti, turint galvoj, yra tam tikra tikrai nemenka patirtį šio kandidato ir turima atramą Seime.
Tai jis būtų tikęs ir anksčiau, jeigu būtų pasiūlytas?
Ne, tikrai nenorėčiau spekuliuoti. Vėlgi, mes turėjome situaciją prieš keletą savaičių. Ilgai buvo derintas kandidatas, buvo įvairių kandidatų. Na ir galiausiai buvo sutartas šis kandidatas su iškeltais labai konkrečiais darbais.
Kaip ir jūs minėjote, iki rinkimų liko ne tiek ir daug, išties visai nedaug. Ar tikitės, kad tuos prioritetus, tuos tikslus, kuriuos keliate ekonomikos ministrui naujajam, jis ir įvykdys iki rinkimų?
Be jokios abejonės. Prezidentas kalbėdamas su naujų kandidatu labai aiškiai pabrėžė, kad tikrai šiuo metu yra labai svarbus konkretus rezultatai kai kuriuose srityse. Be abejo, prezidentas nekėlė ministrui vykdyti tam tikrų ypatingų struktūrinių reformų, kurių be abejo reikia ir naujasis Seimas, ir naujieji ministrai to turės imtis, tačiau turime įvertinti realybę, kad iki rinkimų yra 3 mėnesiai ir iškėlė keletą labai konkrečių darbų. Tai vėlgi ekonomikos skatinimo planas, mes žinome, kad tikrai negalima pasigirdi, kad jo panaudota yra daug, vėlgi 12-13% išnaudota per 3 mėnesius nuo karantino pradžios ir čia tikrai yra kur pasitempti ir naujasis ministras yra pasiryžęs būtent to rimtis nuo pat pradžių.
Negalėjome mes be ministro iki rinkimų?
Na, vėlgi, prezidentas nuosekliai laikosi, kad kiekviena svarbi pozicija, kiekviena įstaiga, organizacija, jinai turi turėti vadovą ar vadovę, profesionalų, patyrusį vadovą, kuris imtųsi naudingų Lietuvai darbų.
Praėjusią savaitę jūs sakėte, kad tikrieji pandemijos padariniai ekonomikai pas jūs rudenį, o kalbant apie skaičius, pavyzdžiui, BVP ir nedarbo, kokios yra prognozijas?
Na, ekonomikoje procesai vyksta gana inertiškai ir
vėlgi viena vertus tikrai reikia pasidžiaugti, kad ta, sakykime, pirmoji banga ir iš ekonominės pusės, būtent pandemijos jinai yra atlaikyta ir mes matome atsistatančius vartotojų pasitikėjimo rodiklius, tai yra gerai, bet antra vertus, Lietuva yra tikrai atvira ekonomika. Mūsų eksportas sudaro apie 80% viso bendro vidaus produkto. Na ir be abejo, tai reiškia, kad mes esame labai priklausomi nuo to, kas vyksta Europoje ir pasaulyje. Na, Europoje ir pasaulyje vyksta tikrai nekokie dalykai iš ekonominės pusės. Vėlgi ir tarptautinio valiuto fondo prognozė rodo, kad visas pasaulio bendras vidaus produktas šiemet susikraus 5% toks staigus ir ženklus susitraukimas neregėtas nuo antro pasaulinio karo laikų. Na ir vis dėlto būtent ekonominis sunkmetis dar išskirtinis tuo, kad jis yra labai simetriškas, o tai reiškia, kad jisai vyksta visose praktiškai valstybėse vienu metu. Na tai akivaizdu, kad būtent užsienio paklausa ir mūsų eksportuotojai susidurs su sunkumais rudenį ir tie sunkumai išryškės. Ir be abejo, tie nedarbo rodikliai būtent dar piko ir nepasiekė. Šiuo metu stebimas tam tikras augimas, bet greičiausiai rudenį didės. Tai būtent tas tikrasis sunkmetis darbo rinkai pasiruoš būtent pasireiks antrąjį pusmetį.
Jūs taip pasakėte, kad turime pasiruošti rudeniui. Kokiomis priemonėmis?
Yra priimta nemažai priemonių ir vėlgi kai kurios ekonomikos skatinimo, gaivinimo priemonės veikia, kitos ne visai, tai būtent naujam ekonomikos ministrui yra viena iš užduočių peržiūrėti jas ir paskatinti tas priemonės, kurios neveikia. Tai viena. Na, prezidentas taip pat pasiūlė Seimo ir Seimas birželio mėnesį priėmė tam tikrų ekonomikos skatinimo sprendimų susijusių su būtent vienkartinėmis išmokomis vaikus auginančiom šeimom. Na, ir tam tikrų, kad ir netokių žymių, bet vis dėlto mokesčių dirbantiesiams sumažinimu. Na, tai vėlgi duos tam tikrą papildomą impulsą. Na, ir matome, kad tas toksai pozityvus naratyvas tiek verslo bendruomenėje, tiek vartotojų lūkesčiuose šiuo metu suveikia ir tos priemonės duoda rezultatą.
Tai kaip ir esam pasiruošę?
Tačiau žvelgiant į ilgesnę perspektyvą tikrai turime iššūkių. Na, ir iš tikrųjų kitų metų biudžetas iš tikrųjų labai yra svarbus, kad mes vis dėlto siektume proveržio tam tikrose srityse. Ir vėlgi mes matome iš kitų šalių patirties, kad tos valstybės, kuriuose tokios sistemos kaip būtent sveikatos sistema, švietimo sistema, ekonomikos inovatyvumas yra aukštesnio lygio, tos šalis žymiai geriau ir efektyviau dorojasi su būtent šita krize ir apskritai su ekonominėmis krizėmis. Tai žvelgiant į ateitį, turint galvoj ilgesnę perspektyvą, kitų metų biudžetas tikrai yra labai svarbus įrankis būtent siekti proveržio tose svarbiausiose srityse švietime, sveikatos apsaugoje. Kitas aspektas yra labai svarbus, kad būtent Europos Sąjunga yra nusiteikusi tikrai ryštingai ir mes turime, matome, planus patvirtinti naujos kartos ekonomikos skatinimo fondą. Na ir būtent kitą savaitę Europos vadovų taryba turės dar vieną sesiją, kurioje tikrai tikimasi proveržio ir sutarimo, kaipgi tos naujos lėšos, kurios reikšmingai padidintų Lietuvos gaunamas ekonominės injekcijas iš bendro Europos Sąjungos biudžeto, vis dėlto būtų tinkamai paskirstytos ir tikrai galėtų prisidėti prie ekonomikos gaivinimo, bet kas dar svarbiau, būtent prie proveržio siekimo Lietuvai taip svarbiose srityse, kaip jau minėjau, sveikatos sistemoje, švietime ir ekonomikos inovatyvumo didinimo aspektais.
Kalbant apie ekonomikos gelbėjimo planą, kuris yra 750 milijardų, tai trečiadienį pirmininkavimą Europos Sąjungai perėmė didžiausią bendrijos ekonomiką, tai yra Vokietija, ir jos kanclerė Angela Merkel pripažįsta, kad Europa susiduria su didžiausia krize nuo antrojo pasaulinio karo. Ar Lietuvai yra kažkokios naudos, galima tikėtis kažkokio palankumo iš to, kad Vokietija pradėjo pirmininkavimą Europos Sąjungai?
Na, be abejo, Vokietija yra didžiausia ekonomika Europos Sąjungoje ir tikrai matome, labai reaguoja aktyviai šitą ekonominį sunkmetį pagal patvirtintas ekonomikos skatinimo dydį, net ir lyginant su ta didelė Vokietijos ekonomika, būtent Vokietija yra bene pati ambicingiausia Europoje. Na, tai toks požiūris iš tikrųjų nuteikia optimistiškai ir matome, kad tiek ir Vokietijos kanclerė ir pati Vokietijos politika tikrai supranta, kad ekonomika Europos Sąjungoje yra susijusi ir būtent tik tais bendros ir stiprios ir ištingos pastangos iš tikrųjų gali išjudinti būtent ekonomiką ir galų gale toks ekonomikos išjudinimas bus naudingas visoms Europos Sąjungos šalims, tiek ir pietinėms, tiek ir be abejo šiaurinėms, nes jos labai tampriai susijusios per būtent prekybos grandinės. Tai be abejo, mes tikimės, kad tie sprendimai bus priimti ir būtent su tokiu tvirta lyderystė vis dėlto artimiausiu metu bus galutiniai sprendimai priimti dėl naujos kartos ekonomikos, Europos ekonomikos.
O ko konkrečiai tikėjosi Lietuva iš šio sprendimo, kaip paskirstyti tuos pinigus?
Na, visų pirma, tas sprendimas dar nėra priimtas. Taip. Yra planai, yra 750 milijardų papildomų šalia jau esamos daugiametės perspektyvos, iš kurios Lietuva gali tikėtis apie 10 milijardų eurų būtent Lietuvai. Na, iš naujo fondo Lietuva gali tikėtis dar papildomų 6 milijardų, tai reikšmingas būtent finansinių išteklių padidėjimas. Tokio reikšmingo padidėjimo iš esmės neturėjome nuo 2004 metų, kuomet įstojome į Europos Sąjungą pirmąjį kartą. Tai tikrai yra gana istorinis šansas ir tikrai reikia gana greitų sprendimų, nes vėlgi ekonomikos sunkmetis ir situacija yra būtent grėsminga šiuo metu ir tikrai reikia greito sutarimo, kad būtent tomis naujomis lėšomis būtų galima naudotis jau nuo kitų metų.
Socialinė politika, socialinė ekonomika yra Europos Sąjungoje daugiau valstybių vidaus reikalas, tačiau aišku, Europos komisija pateikė rekomendacijas ir šiemet Lietuvai sakoma, kad socialinės nelygybės ir skurdo rizikos rodikliai tebėra vieni aukščiausių Europos Sąjungoje ir būtent į tai reikėtų daugiausia dėmesio kreipti, siūloma didinti socialinės paramos aprėptį ir mokesčių bei išmokų politikos efektyvumą, kad apsaugotų visuomenę nuo skurdo. Kaip jūs vertinate tokį siūlymą ir vyriausybės pastangas tai padaryti?
Na, šie siūlymai absoliučiai sutampa su prezidento prioritetais, keliamais nuo pat pirmųjų kadencijos dienų, tiek ir dėl skurdo politikos ir skurdo mažinimo, tiek ir dėl teisingesnės mokesčių sistemos būtent. Tai be abejo palaikome ir nuosekliai sieksime, kad būtent situacija keistųsi į teigiamą pusę Lietuvoje šiais klausimais. Na, svarbus aspektas, kad dalis tų lėšų iš naujo ekonomikos skatinimo fondo, Europos Sąjungos naujo fondo, planuojama jas susieti su Europos Sąjungos rekomendacijomis ir vis dėlto skirti, kreipti dalį šių lėšų būtent į tas problemas, kurios yra identifikuojamos. Na, tai tikrai mes palaikome tokį sprendimą, nes vis dėlto, kaip ir minėjau, tos šalis, kurios turi mažiau problemų ir turi efektyvesnės sveikatos, švietimo, aukštesnės pridėtinės ekonomikos būtent dalį didesnę savo šalyse, tos žymiai lanksčiau gali reaguoti į įvairias ekonominės krizės.
O ar mūsų vyriausybė pakankamai atsižvelgia į šias rekomendacijas?
Na, be abejo, tikrai matome, kad ne visose srityse padarėme proveržį. Ir čia
pavyzdžiui,
skaičiai rodikliai tikrai kalba patys už save. Na, paimkim tą pačią socialinę atskirtį. Mes matome, kad taip, kadencijos pabaigoje pradėjo gerėti rodikliai tam tikrose srityse, sakykime, vaikų skurdo, be abejo, tai susijęs su vaiko išmokomis, tačiau būtent senjorų skurdo rodikliai tikrai nedžiugina ir būtent tas spartesnis pensijų indeksavimas buvo reikalingas. Bet be abejo ir kitose srityse, kaip švietime ir sveikatos apsaugoje, tikrai matome daug galimybių būtent judėti į priekį ir čia yra dėl, kalbant apie sveikatos rodiklius, mirtingumo rodikliai arba būtent pasiekimai, būtent moksleivių ir studentų. Tikrai matome didelius regioninius atotrūkius tarp įvairių miesto ir regiono mokyklų ir moksleivių pasiekimų. Tai tikrai yra kur judėti į priekį ir proveržio įvairiose srityse tikrai reikia. Ir be abejo, kalbant apie ilgesnę perspektyvą, to turės imtis naujas Seimas ir nauja vyriausybė.
Praėjusią savaitę prezidentas buvo pakviestas pakvietęs ekspertus diskutuoti apie Nacionalinio plėtros banko steigimą ir prezidentas sako, kad turėtų daugumą tokioj įmonėj sudaryti nepriklausomi profesionalai. O ar jų Lietuvoje užtektų, ar reikėtų pagalbos iš užsienio, pavyzdžiui?
Na, be abejo, Lietuvoje irgi turime daug profesionalių žmonių, aktyvių žmonių ir matome privačiame sektoriuje pasiekiančių daug. Vienas pavyzdys, ne visai iš šitos sferos, bet Vinted įmonė, pirmasis vienaragis ir būtent sukurtas Lietuvoje ir veikiantis Lietuvoje. Tai tikrai turime daug gabių profesionalių žmonių ir tikrai tinkamai jos pritraukus į viešąjį sektorių tikrai būtų galima pasiekti gerų rezultatų. Na, bet be abejo, visada yra galimybė perimti gerą patirtį ir iš kitų valstybių ir būtent turėdami diskusiją apie būtent Nacionalinį plėtros banką, koks jis galėtų būti ir kokius tikslus jisai galėtų siekti, būtent užpildant tam tikras spragas mūsų finansų sistemoje, kurios yra, mes matome suvaržytą kreditavimą smulkiam vidutiniam verslui, tai viena iš sričių, tai vis dėlto ta tarptautinė patirtis yra vertinga ir tikrai toje diskusijoje praėjusios savaitės, kurioje dalyvavo ir prezidentas, ir Tarptautinio valiutos fondo vadovė, ir Vokietijos plėtros banko, didžiausio plėtros banko atstovai, matom, kad tikrai turime ir galime perimti tarptautinę patirtį.
Ačiū Jums, Simonas Krėpšta, prezidento vyriausiasis patarėjas, ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas.